В эфире «Свобода» у Минску, 11 вечера, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Иране принамсі 20 человек загинуло и более за 100 было поранено в вынику двух выбухов перед шиитской мечетью на поудне краины. Загидан, у яким здарыліся теракты, з'яўляецца сталіцай памежнай з Пакістанам правінцыі Сістан-Балучыстан, у якой існуе моцны сепаратысцкі рух. Французскія ўлады арыштавалі трох чачэнцаў, падазраваных у сувязі з арганізатарам красавіцкіх выбухаў у маскоўскім метро. Арыштаваным выстаўлены абвінавачанні. Іх падазраюць у тым, што яны забяспечвалі пастаўкі тэрарыстам. Французская пракуратура распачала расследаванне па гэтай справе на запыт Масквы напрыканцы мінулага году. Падазраваных высачылі на мінулым тыдні. У красавіку нападніцы-смяротніцы ўчынілі шэраг выбухаў у маскоўскім метро, у выніку якіх дзясяткі чалавек загінулі і многія атрымалі ранені. Меркаваны арганізатар тэрактаў быў схоплены ў Расіі і знаходзіцца цяпер пад следствам. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя гатовыя весці перамовы з КНДР, але толькі калі Пхеньян адмовіцца ад сваіх правакацыйных крокаў, заявіў сёння намеснік дзяржсакратара ЗША па ўсходняй Азіі Курт Кэмпбел. Ён, аднак, дадаў, што КНДР павінна будзе прадэманстраваць гатоўнасць да змены свайго знешнепалітычнага курсу, перш чым Вашынгтон і Сеул распачнуць дыялёг. Каментары Кэмпбела прагучалі пасля сённяшняй сустрэчы прадстаўнікоў узброеных сіл трох згаданых краін. 90-хвілінная нарада была прысвечана інцыдэнту з паўднёва-карэйскім карветам, які паводле вынікаў міжнароднага расследавання быў патоплены ў сакавіку паўночна-карэйскай тарпедай. Пхеньян адкідае сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Еўразвяз распачынае перамовы аб палітычнай асацыяцыі з Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Пра гэта паведаміла ачольніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон у хадзе свайго сённяшняга візыту ў Тбілісі. Яна дадала, што пагадненне аб асацыяцыі паспрыяе дэмакратычнаму развіццю Грузіі. З Азербайджанам перамовы аб асацыяцыі стартуюць у пятніцу, з Арменіяй 19 ліпеня. Аналагічныя пагадненні рыхтуюцца таксама з Украінай і Малдовай. Беларусь застаецца адзінай краінай-удзельніцай усходняга партнерства, з якой Брусэль не ініцыяваў яшчэ згаданай працэдуры. Палітычная асацыяцыя з Брусэлем з'яўляецца крокам да стварэння зоны вольнага гандлю з еўразвязам. Еўразвяз заклікаў сёння Расію тэрмінова завершыць расследаванне забойства праваабаронцы Наталіі Стэміравай і пакласці канец атмасферы беспакаранасці на паўночным Каўказе. Вядомая супрацоўніца праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» была выкрадзеная 15 ліпеня летась у Грозным непадалёку ад свайго дому. У той жа дзень яе знайшлі мёртвай на тэрыторыі Інгушэціі. Злачынства набыло шырокі рэзананс у свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы ў Екатерынбургу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, прарэагаваў на гэтую заяву наступным чынам.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. В-третьих, определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. В-четвертых, он объявлен в международный розыск. И, наконец, в-пятых, сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.